familia, encontró. Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea de familie. Sunt Ioan Ciobotă și vă invit să urmăriți în continuare expuneri prezentate de pastorul Daniel Brânzei.
Un om fericit, un om bucuros, este un om care funcționează ca un fel de magnet. Uitați-vă dumneavoastră la tineri sau la familii. Există familii care sunt cersenini, un zâmbet, un optimism. Mai mare plăcere astea proprii de ei, să mergi cu ei, să călătorești cu ei. Și există alți tineri care sunt așa de sobri, de parcă au murit înainte de vreme. Fiere amară, critică, păreri de rău, un fel de melancolie bolnăvicioasă după niște lucruri la care niciodată nu o să ajungem. Un om fericit este un om care are pe vină încoace. Un om nefericit este un om care respinge pe ceilalți, tot așa cum suntem îndepărtați de un cadavru care a murit în curtea noastră sau în curtea vecinului. Un om fericit este o cea mai bună carte de vizită pentru Dumnezeu. Dați-mi voie să cred că majoritatea psihologilor și psihiatrilor care au de face cu bolnavi, care merg la doctor pentru că au probleme cu, eu știu ce, cu psihicul sau cu altceva, zâmbesc doctorii aceia ascuns, ăștia sunt creștini. Un creștin nefericit este o foarte proastă reclamă pentru Dumnezeu. Aș vrea mai ales fetelor să le spun o taină. Există o frumusețe care vine din interior. Aș vrea să vă spun un secret. Orice fată care iubește și este fericită, este irezistibil de frumoasă. De frumoasă. Există o frumusețe care vine din interior și la care nu poți să reziști. Orice fată care iubește și este fericită, este irezistibil de frumoasă. Nu există fete care să fie îndrăgostite și să fie fericite și urâte. Nu există. Nu există. Am trăit o experiență tristă care este reversul acestui adevăr. Am invidiat, așa omenește, care și-a luat o soție, s-o pui în ramă, s-o pui în ramă și să stea acolo pe perete, să nu se miște, să stea acolo și să te uiți toată ziua la ea. Mai târziu am aflat că asta era și dorința soțului, dacă ar putea să o pună undeva să... Am fost chemat în familia aceasta într-un ceas de încercat. Și am văzut o femeie urâtă. Pentru că, să știți, nu există femeie care să fie nervoasă, nemulțumită, mânioasă și frumoasă. Nu există. Era desfigurată de nervi. Mai ales în momentul în care el a început să spună varianta lui, ea a început să spună varianta ei și a uitat după câteva ore bune că eu eram de față, n-au mai început să... au dat măștile jos, cum se spune, și au început să se poarte unul cu altul așa cum se purtau și când nu eram eu acolo. Am văzut o femeie și un bărbat urâți. Urâți. Cu riduri. Întunecați. Am avut impresia că parcă sub ochii mei au îmbătrânit cu 20, 30, 40 de ani. Și am spus, ce păcat! Și m-am rugat și am spus, Doamne, oare cum vei aduce iarăși fericirea în familia aceasta? Pentru că Tu ai spus, nu este bine ca omul să fie singur. Nu este bine ca omul să fie singur. După introducerea aceasta, în ziua de astăzi am pentru dumneavoastră numai trei condiții care pot duce la fericirea familiară. Există trei condiții ale fericirii. V-am spus familie, fericire sau faliment. Și acum urmează condiții cu C. Prima condiție este partea aceasta care se numește consacrare. A doua este comunicare și a treia este comuniune. Consacrare, comunicare și comuniune. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi? Din momentul acela, bărbatul este consacrat femeii și femeia este consacrată bărbatului. Este unul din puținele locuri în Scriptură unde se folosește verbul pus deoparte, care înseamnă, în alt context, sfințit și se folosește mai ales pentru divinitate. În nicio altă parte nu se folosește pentru civil, pentru profan, decât în cadrul familiei. Altarul era pus deoparte pentru Dumnezeu. Jertfa era pusă deoparte pentru Dumnezeu. Uneltele de la templu erau puse deoparte pentru Dumnezeu. Cântăreții trebuiau să se pună deoparte pentru Dumnezeu să se sfințească. Hainele trebuiau să fie curățite și spălate ca să fie sfinte înaintea Domnului. Singurul loc când se folosește în profan, în laic, verbul acesta este în cadrul familiei. Soțul este consacrat soției lui și soția lui este consacrată soțului. Este pusă deoparte. Este pusă deoparte. Și familia presupune pe de-o parte părăsirea părinților și pe de altă parte lipirea de partenerul tău pe viață. Pe viață. Înseamnă consacrare. Consacrare. Cuvântul acesta în limba română are o etimologie specială. Sacru. Con. Sacrare. Și con înseamnă împreună în domeniul sacru. Pus deoparte pentru domeniul sacru. Soțul și soția din momentul căsătoriei sunt unul al altuia, de parcă ar începe de la început lumea cu Adam și Eva, de fapt Adamo. Câți dintre dumneavoastră ați fost generația mea sau puțin mai mari și trăiați când era la modă cântărețul acela italian, de fapt francez de origine italiană, numit Adamo. Adam și Eva ești tu și eu și am putea să reluăm lumea de la început împreună. Frumoasa lui melodie. Consacrare. Consacrare. De aceea va lăsa pe tata, pe mama și cei doi se vor face un singur trup și vor trăi împreună. Vom avea mult mai multe de spus despre lucrul acesta când vom vorbi despre relații între copii și părinți în cadrul familiei și socrii. Deocamdată spunem numai atât. Dacă sunteți căsătoriți, să știți că aparțineți partenerului dumneavoastră. Nu e vorba că aveți un contract de asistență reciprocă. Nu, nu, nu. E vorba de proprietate. Femeia nu mai este stăpână pe trupul ei. Și bărbatul nu mai este stăpân pe trupul lui. S-au dat așa cum se dă o jertfă unul altuia. Și sunt pe viață și pe moarte. Dăruiți unul celuilalt. Este un lucru sfânt așezat de Dumnezeu acolo. Aici nu merge ca la loz în plic. N-ai reușit prima dată, nu-i nimic, ai tras, mai tragi o dată. Aceasta este lucrare pe care o face Dumnezeu cu aceea seriozitate cu care se fac lucrurile sfinte. Și soțul și soția sunt dăruiți de Dumnezeu unul altuia pe viață. Pe viață. Al doilea subiect, sau a doua condiție a fericirii în cămin, este comunicare. Ce se întâmplă dacă nu există consacrare? Gândul acesta că poți să ieși din viața de familie. O jertfă care era dusă la altar, murea acolo. Ea nu putea să se mai ridice de la altar și să plece. Uneltele care erau duse la casa Domnului nu mai puteau fi desfințite și luate acasă și folosite pentru altceva. Vă aduceți aminte că evreii chiar aveau o șmecherie când tata și mama venea să ia eu știu ce lucruri din casă, copiii care nu vroiau să-și ajute părinții, spuneau, tată, orice aș putea să-ți dau este corban, adică închinat Domnului. Și ce am închinat Domnului, nu mai pot să dau altuia. Cine nu simte consacrarea, vede întotdeauna căsătoria ca o ușă cu o casă cu două uși. Pe una se poate intra și pe alta se poate ieși. Știu ce îmi veți spune, frate Daniel, unele căsătorii sunt ca o casă cu o ușă, dar poți să ieși pe geam. Nu. Consacrarea este gândul cu care trebuie să intri în viața de familie și n-ajungi la fericire dacă nu trăiești așa. Un om din popor, cu teama lui Dumnezeu, când s-a căsătorit și era băiat plecat la oraș, la școală, intelectual, tata țăran, rămas acolo la acasă, și când a venit la tata și să-i spună, tată, mă căsătoresc, asta e fata, știți ce a spus tata lui? Om de la țară, simplu, dar cu teamă de Dumnezeu. El nu o cunoștea pe fata. Nici n-avea timp să-l cunoască, pentru că deja lucrurile erau hotărâte. I-a spus numai atât: băiatul tati, un singur lucru să știi și să-ți faci bine socoteală. După ce te căsătorești la ușa mea, singur nu mai vii. Mai târziu să nu vii să-mi spui: tată, nu mai îmi place, tată, ne-am certat. La mine în casă, singur, nu mai vii. Ori veniți împreună sau la poarta mea, nu mai vii. Cine intră în căsătorie sau cine trăiește în căsătorie fără sentimentul consacrării, nu este fericit. Nu împlinește o condiție a drumului care duce la fericire. Nehotărârea asta, gândul care mănâncă ca un fierme, dar s-ar putea să scap de el și să iau pe altul. Hei, încercăm și vedem dacă reușește bine, dacă nu. Of, îl mai răbd un an sau doi, îi fac viața amară, îl împing să curvească cu altă femeie și pormă eu pot să divorțez. Și diavolul îți dă tot felul de scenarii și de variante. Nu! Nu! Dacă nu ești în familie cu gândul acesta că ești consacrat, că ești ca jertfa pusă pe altar, pe viață, până la moarte, așa cum ai spus la cununie, n-ai una din condițiile fericirii. Am spus că a doua este comunicarea. Majoritatea problemelor care se nasc între oameni sunt din lipsă de comunicare. Știți că niște oameni au tăbărât în câmpia Șinear, s-au apucat să facă o cetate și un turn al cărui vârf se atingă, puteau să-l facă sau nu puteau să-l facă? Dumnezeu s-a coborât și eu trebuie să-L cred pe Dumnezeu. Dumnezeu a zis: iată ce s-au apucat să facă și nimic nu-i împiedică să facă ce și-au pus în cap. Și atunci Dumnezeu a zis: o să-i împiedicăm. Și iată cum o să-i împiedicăm. O să le încurcăm ce? Și aceasta se întâmplă în majoritatea familiilor care au probleme. Au limbile încurcate. Nu mai vorbesc aceeași limbă. Sau nu mai vorbesc deloc. Nu comunic. Încep să trăiască un fel de vieți paralele. Unul din tratamentele pentru bolile care se abat asupra familiei este vizita păstorului. Și unul din primele lucruri pe care trebuie să le facă păstorul este să meargă într-o familie și să ajute pe cei doi să discute în mod civilizat și să spună unul altuia ceea ce au adunat nespus sau neauzit timp de luni și poate ani de zile. Citeam nu de mult într-un ziar una din glumele celebre. El, la masă, zice, cu ziarul în față, zice: dragă, ai spus ceva? Și ea de dincolo de masă, de ziar și de farfurie, spune: nu, dragă, aia a fost alaltă ieri. Împreună cu Dana, în familia noastră, am făcut o convenție la începutul vieții de familie și am spus: să nu mă lași și n-am să te las. Să ajungem să mergem pe drumuri paralele, să ne înstrăinăm stând în aceeași casă. Să nu mă lași niciodată să-ți spun: nu pot să îți spun pentru că sunt problemele mele. Nu te băga în problemele mele. Să vii și să mă întrebi și să nu mă lași până când nu mă descarc. Și nici eu n-am să te las. Și mă mărturisesc că din când în când, după atâția ani de căsătorie, nu așa de mulți cum aveți dumneavoastră, ea vine la mine și eu mă duc la ea și avem aceeași expresie. Spun: iar trăim vieți paralele. Și le uităm toate și lăsăm toate și vasele spălate și socri în casă și plecăm la plimbare. Numai eu cu ea. Pentru că am uitat să comunicăm. Nu veți putea ajunge la fericire în familia dumneavoastră dacă nu împliniți condiția aceasta a comunicării. A comunicării. Dumnezeu v-a dat cel mai potrivit partener din universul acesta în viața dumneavoastră de aici. Este soțul sau soția dumneavoastră. Mă îngrozesc la gândul că sunt oameni care nu sunt de acord cu Dumnezeu, care îl contrazic pe Dumnezeu și se duc și dau dolari la psihiatru și psiholog pentru ca să stea în spatele unui birou și ei să se culce acolo pe un fotoliu de piele și să înceapă să povestească. Pentru că asta se întâmplă la ședințele astea de psihanaliză, psihiatrie și trebuie să te pună să povestești din copilărie și de la servici ce probleme ai, pentru că toată suferința ta și criza are undeva un izvor. Ia spune tu relațiile tale cu șeful. Ia spune tu relațiile tale cu șeful. Cum e la serviciu? Și dacă nu o găsește acolo, zice, dar în familie cum e? Cum te înțelegi cu soția ta? Ia spune viața ta din ultimii 15 ani, ce conflicte ați avut? Trece, nu e nimic aici. Ia să vedem cum ești cu părinții. Ai avut probleme în familia ta când părinții tăi te-au bătut? Ești supărat încă pe părinții tăi? Nu. Ok, ia să vedem ce-a mai rămas, ce-a mai rămas. Cum ești cu Clinton? Zic și eu, nu sunt psiholog și nu știu să pun întrebări. Dar ăla îți pune întrebări. Și tu vorbești și te descarci și te descarci, te duci acasă mai liber, mai fericit. Fraților, Dumnezeu ne-a dat gratis ajutorul potrivit în familie, cu care nu comunicăm. Ca în gluma aceea când soția s-a dus la doctor și a spus, domn doctor, am venit cu o problemă grea, și doctorul a zis, suferiți cu ceva? I-a zis, nu eu, soțul meu, nu mai știu ce să fac, vreau niște medicamente pentru el. Dar ce are? Vorbește noaptea prin somn, domn. Și doctorul i-a zis, doamnă, dacă l-ați lăsat puțin ziua să vorbească și el ziua, dacă i-ați face și lui loc, poate că n-ar mai vorbi noaptea. De câte ori se întâmplă noi care suntem căsătoriți să vorbim despre copii, să vorbim despre soare și lună și despre masă și despre casă și să nu avem timp să ne uităm unul în ochii celuilalt și să-i spun, ei, ce mai faci? Câți dintre dumneavoastră ați văzut Fiddler on the Roof? Țineți minte când omul acela complex și brutal și sensibil în același timp se duce la soția lui și îi spune, do you love me? Și el spune, ce mai pui întrebarea asta? După atâția ani, ți-am schimbat patul, ți-am crescut copiii, ce mă întreb dacă te iubesc? No. Ălgă, lasă asta. Tu mă iubești? Dacă nu avem comunicarea aceasta, frații și surori, între noi, nu avem condiție pentru fericire. Vieți paralele. Și sunt multe familii în care mă duc și văd aceleași manifestări. Soția îi spune, Daniel, spune-i și tu, pentru că pe mine nu mă ascultă, cu mine nu stă de vorbă, își face timp de orice altceva, dar cu mine nu-și face, pe mine mă neglijează. Uite, săraca de ea, vrea să ia un aliat și strigă, help, I need somebody to love me. Lipsa de comunicare. Vă aduceți aminte și nu vă spun pagina și capitolul și versetul, vorba lui fratele Richard, citiți toată Biblia și găsiți. Un bărbat, din cauza condițiilor, a vorbit cu soția lui și a spus, uite ce e, tu ești frumoasă și suntem într-o țară străină și pentru că ăștia o să vrea să te ia, o să mă omoare. Te rog frumos, dacă ții la mine, spune că nu ești nevasta mea, ești sora mea. Merge totul bine, până când într-o zi mai marele țării îl vede pe evreul acesta și pe sora lui, ce făceau? Cert este că ce vede omul acela pe ecran nu este între un frate și o soră. Pe ecranul ferestrei lui vede altceva și zice, a-a. Și erau după ani și ani de căsătorie. Dar păstraseră ușa aceasta a comunicării, inimă către inimă, minte către minte. Nu există și nu va exista fericirea aceea de plină dacă în familia ta nu există consacrare și dacă nu există comunicare. Și al treilea C este comuniune. Ce înseamnă comuniune? Vine de la comun, lucruri în comun. Cei doi vor fi una, dar conturile de la bancă vor fi separat. Da? Foarte multe familii se alintă în sectorul acesta și se joacă cu focul. Eu nu spun că soția și soțul nu au nevoie în bugetul familiei de o parte de bani care să fie ai lui sau ai ei. Nu e nicio supărare în asta. Soțul să lase soția o anumită sumă lunar, să o cheltuiască pentru ea, pentru ceea ce nici să nu-i spună lui. Ce să-i spună lui dacă îi trebuie o cremă sau eu știu ce sau altul? N-are niciun rost. Și el la fel trebuie să aibă o sumă de bani care să fie pentru el, eu știu, pentru lucrurile lui. Să-și cumpere revista de computere, să-și, eu știu, niște lucruri de-astea care îl pasionează pe el. Asta este bine. Țin minte o familie la care am dus și am vorbit despre lucrul acesta, că în loc să ai conturi separate și salariul meu este aici și salariul tău este aici sau pensia mea este aici și pensia ta este acolo. Cu banii mei fac ce vreau. Vezi că tu n-ai plătit chiria din banii tăi. Astea care duc la altceva decât fericire, să aibă din bugetul familiei pus de o parte și de alta, de bună înțelegere, o anumită sumă. Comuniune. Bucuria de a avea lucrurile împreună. Bucuria de a avea lucrurile împreună. Ce al meu nu e al meu, dacă trupul meu e al ei, cum să nu fie banii mei banii ei? Și dacă trupul ei este al meu, cum să nu fie tot ceea ce este al ei al meu? Comuniune, condiție către fericire, scopuri comune. O familie care nu are scopuri comune nu are șansă să ajungă la fericire, pentru că unul trage hăiți și altul trage ceară. Când el sau ea trage într-un fel și celălalt trage în celălalt fel, nu poți să ajungi la fericire, pentru că el nu te ajută să-ți atingi idealul. Și când ea, pe de altă parte, vrea să facă bani, să facă bani, să facă bani, când ea visează să ajungă și ea să aibă o casă de aia, și pentru aceasta muncește part-time, overtime, dublu time, face economie. Când ea vine acasă după part-time, overtime și se gândește de unde să mai scoată niște bani din piatră steacă și îl vede pe el, cum poate să fie fericire în casa aceea în care unul are un scop, un ideal și celălalt are alt ideal? Cum poate să fie așa ceva? Cum poate Dumnezeu să lucreze fericirea într-o familie care nu are încă comuniune? Nu și-au definit împreună idealurile și nu s-au hotărât să meargă împreună și să muncească pentru atingerea idealurilor comune? Amos întreabă, capitolul 3, parcă versetul 3, pot merge oare doi oameni împreună fără să se înțeleagă, să se învoiască? Când tot ceea ce așteaptă el de la ea este ca să o vadă în fiecare zi ca pe o artistă, bună să fie pusă pe paginile revistelor, așa cum am întâlnit un tânăr care mi-a spus, păi, eu când mă însor, vreau să am o soție, după care toți bărbații să întoarcă capul pe stradă și să spună, nenorocos, uite ce nevastă are ăsta. Când el asta așteaptă de la ea, iar bucuriile ei, idealurile ei sunt legate de cu totul și cu totul altceva. Cum să fie fericire într-o astfel de casă? Când ea stă acasă și crește copii și se investește în copiii aceștia și ar vrea să le dea și inima și mintea ei, și el stă la servici și pe urmă pleacă cu prietenii sau merge în vizită și vine acasă pe la 10 noaptea și sâmbătă, când e ziua liberă, în loc să stea acasă cu copiii, își găsește întotdeauna ceva de plecat în altă parte. Cum să fie fericire pentru familia aceea? Scopul ei este creșterea copiilor. Scopul lui este să-și achite datoriile financiare față de familie și restul să aibă good time în afara familiei, cu prietenii lui. Sunt mai importanți prietenii și plăcerile lui decât copiii ei, pentru care ea și-ar dea și viață. Cum să fie fericire într-o astfel de familie? Dacă nu avem ceea ce se numește comuniune, lucruri împreună, și sunt oameni care au stat ani de zile unul lângă celălalt, dar încă nu știu ce așteaptă unul de la celălalt. Ea vrea ceva de la el, el vrea altceva de la ea. Și cum să poată să aibă bucurie și armonie când au scopuri care merg pe alte direcții? Mergeți în baie dacă în altă parte nu aveți o oglindă și uitați-vă în oglindă și întrebați-vă, măi Daniel, ești tu un om fericit? Dacă nu ești un om fericit, înseamnă că calci o poruncă a lui Dumnezeu. Înseamnă că încă n-ai descoperit lucrurile care ți le-a dat Dumnezeu pentru fericirea ta, pentru că s-a angajat să te facă fericit. Îți dă tot ce îți trebuie ca să fii fericit. Ceva în viața ta este spre faliment, nu spre fericire. Hai să stăm puțin de vorbă. Și apoi du-te la partenerul tău și întreabă-l. Aveți acolo consacrare? Aveți acolo căi de comunicare deschise? Și aveți acolo comuniune în scopuri? Și v-aș îndemna foarte serios, pentru că atâtea familii trăiesc o viață dezordonată, instinctivă, dintr-o criză în altă criză și o vedea. V-aș îndemna foarte serios să vă stați de vorbă unul cu celălalt și să definiți niște scopuri precise. Ca de astăzi înainte să trageți împreună pentru aceleași lucruri în viață. Și dacă soția ta vrea o casă de 300.000 de dolari, ia stai și te gândești. Nu este ceva bun și în lucrul acela? Nu cumva i-a observat în viața ta sau în ceea ce faci tu că ești dezordonat, că nu ești gospodar și lipsa ta de spirit gospodar a făcut-o pe ea să intre în panică și face mult mai mult decât ar fi normal să facă? Ia stai puțin și te gândești. Dacă pe de altă parte el nu mai face ceea ce ar trebui să facă acasă, ia stai puțin și te gândești. Nu are și el puțin dreptate în lucrurile acelea? Nu sunt niște lucruri pe care în dorințele lui ar trebui să le faci și tu? Să poți să-i spui, uite, lăsăm acasă lucrurile nefăcute și mergem în seara aceasta într-o vizită. Sau sâmbătă ne planificăm să aducem la noi acasă pe familia cu tare. Sau duminică la prânz o să o luăm la noi familia cu tare și cealaltă și o să avem. Nu cumva. Sunt în lucrurile soțului tău sau a soției tale niște idealuri pe care ai putea să ți le însușești, așa ca să găsiți cumva idealuri comune pentru care să trăiți.
Familia, încotro